kas redz uz tos pārdevies. Vēl dziesmu manim cerībā, ka uz tos neatkūsies. Ir tāda, kas ir gatava teikt, uz tos noindēsies. Kūt cilvēks pret manīm ozos pazaudējies. Veids akcijas pret manīm cerībā, ka kaut kas mainīsies. Slims suņu bars, kas vairs jau neatgūsies. Kā var kraukšēt un pret teikt, es esi ielā. Sūdu brāli, tu jau sen vairs neesi cieņā. No tā laikā tu veicējies pret savajiem maini. Un vēlāk jautā, vai es netraucēju kādu laimi? Nē, netraucēju, šik suk, tu vienkārši sūds. Dzīvi mainās, un kas reiz bijis rūks, vairs jau nav rūks. Par ko te muļķis brīnies? Akti izjūk. Šajā grupā vienmēr ir bijusi vienprasīga mīlestība. Tu galimīs reklām tāps viņš opiš žurku un es vienkārši klauns. Kas sorām dienām nezinot, ko darīt ar ritenu apkārt brauc. Kā tev patīk man versija? Vai ne tā? Kamēr es sukāju pirkstu un tev opiš žurkai viss bija kārtībā.
Skatri sitien, ar pret sitienu. Dzīvē cieņ, bieži aizvieto ar necieņ. Uz katru uzbrukumu, ar pret uzbrukumu.
Aha, tieši tā, jā,
jā,
jā. Tava lielākā trumpa ir nespēj savaldīties. Tava nespēj uz visu mierīgi noskatīties. Tu neesi gatavs zaunēt, tu neesi gatavs uzvarēt. Tu esi gatavs tikai ņaudēt, tev šo spēli neredzēt. Kas no tevim procents? Ha, viena puika. Gribi savus kapeiks dabūt, laža puika. Dabūs un, protams, būs ļoti bagāts puiks. Tev žabas piešas, turpmāk es meitēni, tu neesi puika. Sākot ar čaku, turpinot ar sviedru režisoru, beidzot ar manīm tās, ko tu dari. Izskatās nožēlojam. Es ceru, ka tu pats par saviem vārdiem atbildu. Tu esi vienkārši mākslinieks par šīs imidžis. Tu uz tā plakāt izskaties, o hujēni iespaidīt. Nu izliec bandīts, diezgan smieklīgi. No sākuma kraukšu pēc tam skatien tik nopietni. Tu noteikti tagad vispār vairs nesmaidi. Nabak tu laikam tagad vispār iet tev grūti. Veseli gadu vienāds jākā nostaigāji. Redz galvenais šeit esot mūzika un lirika. Bet dažiem pat pirms foto galva nekad nav bijusi skūta.
Uz katru sitienu, ar pret sitienu. Dzīvē cieņ, bieži aizvieto ar necieņ. Uz katru uzbrukumu, ar pret uzbrukumu. Tas ir tas, ko es priekš sevi secinu. Uz katru sitienu, ar pret sitienu. Dzīvē cieņ, bieži aizvieto ar necieņ. Uz katru uzbrukumu, ar pret uzbrukumu. Tas ir tas, ko es priekš sevi secinu.
Kustav vēl, a.k.a. lūzeri. Tavs singlu un tava albumu lielās tirāžās tiek pārdot. Arī balsojumu liecīgu, tu esi visiem ļoti vajadzīgs. Un pat kā kraukšs tu vairs arī neesi pieprasīts. Nu un pats galvenais un iespaidīgākais. Tu kādreiz apstājies un padomā pret ko vairs tavu mūziku. Vai tu tajā sāpicējies vai ugunu kurini? Ko tu visā tajā nesi un pret ko tu dzied? Vai tie nav tie cilvēki, kas kādreiz daļ tevim stāvē un krīt? Vai tie nav tie, kas jau aizdēja daļ tevim zemēt? Tu esi nojauts robežu 24 gadīgs klubušu bērns. Padomā vēlreiz, daļ kā tu visi ir